Arroza Sarea. Euskal Herrian bada zer entzun, Arroza Sareko irratsaio ezberdinak, Zebrabideako elkarrizketa zein audioak, eta askoz gehiago, arrozasarea.eus webgunean. Arroza Sarea. Piztu zuen irratiak.
Teknia jardunaldien liburuzka argitaratu dute Azkue Fundazioak eta Game Erauntziak eta horretarako gurekin daukagu Maitane. Horretaz hitz egiteko
Arratsaldeon.
Bueno, ostiral honetan daukagu hitzordu zehatz bat. Kasu honetan liburu honen aurkezpena, ez? Zuek fundazio eta zuek sortu izan duzu liburua. Eta pues nolabait biltzen du azken urte hauetan izandako bideojokoen jardunaldiak, ez?
Bai, hori da. Jokoteknia jardunaldiak 2018tik antolatzen ditugu, Game Erauntziak eta Azkue Fundazioak, eta beno konturatu gara oso eduki aberatsak, politak direla sortu direnak urte hauetan eta aukera egonda, ba pentsatu genuen positibo izango litzatekeela eduki hoiek ez soilik bideo moduan YouTubeen izatea, baizik eta liburu bihurtzea eta irakurtzeko modukoa bihurtzea. Eta hori da argitaratu berri dugun liburua. Lehenengo, Jokoteknikako lehenengo hiru edizioen itzaldien testuzko bertsioa.
Esan duzun bezala, fisikoki aterako duzue, paperezko bertsean liburutegietan egongo da, eta pues digitala ere doainek deskargatzeko aukera egongo da, ez?
Hori da, kopia oso gutxi inprimatu ditugu, ale gutxi daude fisikoak, eta adibidez, ostiraleko aurkezpenean bi zozketatuko ditugu, beraz, konektatzeko ba, gonbidapena luzatzen dugu, twitch.tv gameerauntzia kanalean, hau da, gameerauntzia elkartearen Twitch kanalean izango gara zeiterdietan, eta beno, ale fisiko, paperezko ale gutxi dauden arren, dauden apurrak Bizkaiako liburutegi publikoetan zabaldu ditugu, Azkue Fundazioaren eskutik, beste gutxi ere joango gara Euskal Herriko beste liburutegi publikoetan zabaltzen, baina doainik eskuratu daiteke jadanik liburua, kopia digitalean, PDF formatuan, eta beno, deskargatzeko labur.eus/jokoteknia-liburua. Oso erraza jarri dugu, edo zeinek lortzeko, eta bestela gure sare sozialetan eta webgunean esteka aurkitu daiteke.
Ostiral honetan, sei tarditan aurkeztuko duzu liburua, han egongo zarete alde batetik editoreak, zu egongo zara, maitan jungitu, eta pues zurekin batera ere liburuaren atal bat atal baten egia egongo da Itziar Zorrakin gameplay programatzaia eta itzulpengintza doktoregaia.
Bai, Itziar izango da nirekin eta beno, Itziarren kurrikuluma ere ikaragarria da. Bera EHUko doktoregaia da, itzultzailea eta bere tesia laster defendatuko duena gainera, bideojokoen itzulpengintzaren inguruan egin du eta hori da hain zuzen ere liburuan lantzen duen gaia. Guretzat garrantzitsua da hizkuntzalaritzaren arlotik bideojokoak lantzea, ba euskaraz gabezi handia daukagulako bideojokoen arloan. Eta horregatik Itziarren ekarpena liburu honetan ala nola ba Laura Santa Mariarena oso garrantzitsuak dira guretzat bai.
Eta ba aipatu duzun bezala, euskaraz itzultzeko beharra kasu honetan bideojokoen arloan ze gaur egun ere gero eta gehiago pues erabiltzen ari gara bai plataforma digitalak, bai bideojokoak eta utzune bat sentitzen ari zarete.
Bai, agian ohikoagoa da entzutea ba filmak, telesai gutxi daudela euskaraz, baina bideojokoen arloan berdin-berdina gertatzen da. Eta hau guazen zatera kapitalismoaren dinamika dela. Google bidunak garenez, ba enpresa handiek ez dute pentsatzen ba guk ere euskaraz jokatu nahi dugula bideojokoetara. Eta horregatik gabezi hori existitzen da. Baina ez soilik guk aurkitu ditzakegun bideojokoak euskaraz, baizik eta ere kontzientziatu behar gara guk euskaraz jokatu dezakegula, naiz eta bideojokoak beste hizkuntza batean egon, eta hori ere garrantzitsua da aisialdia euskaraz egiteko. Eta informatzea ere oso garrantzitsua da eta euskaraz egitea ba gure eskubidea da eta kasu horretan gamerontzi elkartek ba bere webgunearen bitartez ere ba bideojokoen arloko gaurkotasuna lantzen dugu ba nahi duenak ere ba irakurtzeko, eztabaida sortzeko eta azken finean bideojokoak ere gure bizitzaren parte izanik euskaraz bizi ahal izateko. Eta horretaz gain, bai, bideojokoei buruz idazten dugu, baina gamerontzian ere bideojokoak lokalizatzen ditugu, hau da, itzultzen ditugu. Ez da lan erraza, batzutan denbora asko hartzen digu, baliabide asko hartzen digu, baina gero oso eskertzeko moduko lana da. Eta guk egia esan saiatzen gara beti enpresekin hori kontaktatzen eta saltzen begira. Prest gaude hau egiteko, interesatzen zaizue zuen bideojokoa euskaraz egotea eta batzutan positiboki erantzuten dute eta oso proiektu interesgarriak aurrera eraman ditugu, beste batzutan lan pila bat egin dugu. Laster badakit bi bideojoko berriak argitaratuko direla euskaraz. Bueno, ez dira bideojoko berriak, baizik eta euskarazko bertsioa izango dute. Bata Basajaun Gamesek Bilboko enpresak euskaratu du. Eta bestea guk bitartekari lana egin dugu. Aragami bi bideojokoa da, hau pixka bat esklusiboa da. Aragami bi bideojokoa euskaraz izango da, ekaina erdialdean estainu erabiltzaileak, gure komunitateko erabiltzaileak egindako lanari esker eta gamerontziaren bitartekaritzari esker. Izan ere oso garrantzitsua delako zaleen lana kasu honetan. Eta ez da Euskal Herriko eta euskararen egoera berezia, beste hizkuntza gutxituetan ere badakigulako badaudela zaleak beraien hizkuntzara bideojokoak itzultzen edo lokalizatzen eta horrek bi gauza esan nahi du, bata euskararen egoera ez dela inberesia beste pertsona asko daudelako eta enpresan diegi azaldu behar diegula, behar hori dugula, ez horiek Euskal Herrian, adibidez bretoieraz hitz egiten dutenak, edo galesez, edo irlandesez ere, bideojokoak beraien hizkuntzan gozatu nahi dituztela.
Esango genuke, jokoteknia jarrunaliak iraultzaiak direla, ez?
Bai, euskaraz eta bideojokoei buruz espezifikoak diren jardunaldi bakarrak direlako. Beste kasu batzuetan badaude bideojoko feriak eta baina euskara anekdotikoa izaten da eta kasu honetan Azkue Fundazioak eta Gamerontziak bat egin zutenean 2018an jokoteknia aurrera eramateko oso argi zegoen zein zen helburua. Zena, bideojokoak eta euskara bat egitea eta beste inon euskaraz eskaintzen ez diren edukiak erakustea. Eta urteetan zehar ekarri ditugu espezialistak, adituak, oso nazioarteko maila handia daukatenak, enpresa handietan lan egin dutenak, eta beti euskaraz eskaini ditugu edukiak. Kasu batzuetan atzerriko jendea ekarri dugu, eta hor ere euskaraz edukiak eskaini ditugu itzultzaileen bitartez.
Eta, liburuan zentratu ze Maitane, honek 14 testu biltzen ditu, zaren artean gai askotarikoak, jorratzen dian barruan.
Bai, bideojokoak kontzeptu bezala edo kultura bezala goazen esatera, arlo edo ikuspuntu desberdin askotatik aztertu daitezke. Eta liburuan anistazun hori islatzen da. Besteak beste bururatzen zait, adibidez Txus Ordorikak retro munduari buruz idatzi zituela bi testu edo bi itzaldi prestatu zituela. Ere daukagu industriaren ikuspuntua eta lehen plantatu duzun edo plantatu dugun gaiari erantzuna ematen saiatzen dira, esaten zergatik ez daude bideojokoak euskaraz edo zein da bideojokoen egoera Euskal Autonomia Erkidegoan, ditugu pare bizpairu itzaldi testu horren inguruan hitz egiten dutenak, hizkuntzalaritzatik ere baditugu zer gehiago, badaukagu testu bat, Jone Zalduek idatzi zuena, feminismoaren ikuspuntutik ere bideojokoak aztertzen dituena. Konkretuki, berak egiten duen ekarpena da, bideojokoen analisiari buruz. Adibidez, ze nolakoak dira bideojokoetan aurkitzen ditugun pertsonaia femeninoak, ezta? Ia sexualizatuak dauden, zelako rolak dituzten, aktiboak edo pasiboak, nola interpretatzen ditu bideojokalariak ezta pertsonai horiekin interakzioa, eta bueno, kanpoan geratu dira, ez dugu liburuan ez ditugu sartu jokoteniako laugarren edizioko hitzaldiak, ba hauek uste dugu saiatuko gara aurrerago argitaratzen, eta kasu horretan adibidez, hizkuntza gutxituekin erlazioa aztertu genuen, lehen aipatu ditudan beste herrialdetako ekarpenak eginez, baina zalantzarik gabe, hori, bideojokoen mundua oso anitza da, ere izan ditugu guazen esatera, bideojokoen tripak ez da prestatzen dituzten garatzaile hoien testigantzak, beti saiatu gara oso ekarpen teknikoak ez egitea, edo nork ulertzeko, adibidez, pertsonaiek zenolako mekanikak dituzte, ez da nola salto bat, edo horrela guk maneiatzen ditugunean, zenolako erreakzioak dituzten pertsonaiak, beraik direlako programatzen dituztenak, ere gogoratzen dut hirugarren edizioan Julen Urrutiak animatzailea denak esaldu zigun nola egiten den animazio bat, hau da guk ikusten dugun pertsonaiaren diseinua, eta ekarpenak oso desberdinak dira, oso interesgarriak dira, eta gainera euskaraz ditugu.
Han jasotzen den autoren artean, badira nazioartekoak eta euskal herrikoak aipatzen dienak, ez?
Bai,